Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pričamo danas o Cambridge aferi, zloupotrebi podataka, delete Facebook kampanji i o tome šta će dalje biti, o digitalno restaurisanoj kopiji filma Gorana Markovića Specijalno vaspitanje i o radovima i programu za digitalnu umetnost na doktorskim umetničkim studijama i na Fakultetu likovnih umetnosti. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama na početku, dakle, današnje emisije i u okviru naše teme posvećene digitalnoj umetnosti, Aleksandra Jovanić. Aleksandra je docent na Fakultetu likovnih umetnosti na studijskom programu Novi mediji na interdisciplinarnim doktorskim studijama iz digitalne umetnosti i vodi predmet interaktivna multimedija. Dobar dan, dobro nam došli, Aleksandra.
Dobar dan.
Ja ću naravno da vas zamolim u toku razgovora da pod znacima navoda prevedemo neke od ovih
da malo pojednostavimo,
tako je, ali ću pre svega da vas zamolim da nam kažete nešto o Vimeo kanalu. Odnedavno možemo da pogledamo radove nastale na programu za digitalnu umetnost na doktorskim umetničkim studijama Univerziteta umetnosti na novom Vimeo kanalu. Trenutno ima 6, kako sam ja videla, a svake nedelje se postavljaju novi radovi. Šta može tamo da se vidi?
Pošto doktorske studije iz digitalne umetnosti postoje više od 12 godina, do sada je bilo tradicija da profesor Rastko Ćirić svake 2 godine izdaje DVD sa radovima studenta. I nekako su ti DVD-evi postali popularni. Meni se desilo pre neki dan da me kolega sa likovne pita, a kad će da izađe novi disk? Njemu je baš interesantno da pogleda te radove, jer on drži neki predmet na Fakultetu dramskih umetnosti, pa pokazuje studentima tamo te radove. I upravo zbog eventualno te nedostupnosti DVD-a kao medija, recimo ja na svom laptopu više ni nemam godinama unazad DVD player, tako da postaje već komplikovanije to pregledati, a zbog toga što interesovanje za pregledanje tih sadržaja postoji, onda smo odlučili da jednostavno kačemo na internet izbor najboljih radova i da ne pretrpamo, da ne napravimo odmah arhivu, nego da malo po malo se podsjećamo onoga što su naši studenti radili u prethodnih 12 godina ili više.
Sada bi bilo možda zanimljivo da kažemo, ovi su radovi nastali upravo u okviru programa za digitalnu umetnost. Kada kažemo 12 godina, to nekako u digitalnom svetu nije mali broj godina uopšte.
U stvari, interdisciplinarne studije na Univerzitetu umetnosti su započele s radom još 2002. godine i one su prvo bile osnovane kao magistarske studije iz nekoliko različitih polja. Jednostavno, tadašnji rektorat je zaključio da postoje, da su se pojavile određene oblasti odnosno ne mogu kažem rektorate, nego profesori na Univerzitetu umetnosti, da te oblasti ne mogu da se izučavaju isključivo na naša četiri fakulteta u okviru univerziteta, već da njihova interdisciplinarnost zahteva da ih univerzitet organizuje. I na taj način je nastala i grupa za digitalnu umetnost, što znači da od samog početka, kad su bili magistarske studije, svaki predmet je držao neko od profesora sa nekog od fakulteta. Tako da ta kombinacija je bila malo i egzotična u tom periodu, ali je idealno tlo za razvoj digitalnih i drugih programa, interdisciplinarnih programa. Tako da tek par godina kasnije, kada je zakonom o visokom obrazovanju omogućeno da umetničke oblasti imaju doktorske studije, onda su i naše magistarske iz digitalne umetnosti prerasle u doktorske studije.
Na programu postoji pet glavnih predmeta: digitalna animacija, digitalna slika, digitalni video, digitalni zvuk i interaktivna multimedija.
Dobro, pored tih pet predmeta postoji i teorijski predmeti ili teorijsko-umetnički predmeti, kao što je poetika digitalne umetnosti, teorija umetnosti i sve ono što nam po zakonu neophodno da bismo studenta doveli do toga da završi doktorski umetnički projekat, različite metode istraživanja za potrebe doktorskog umetničkog projekta i sl.
Šta se izučava u okviru ovog programa na kome vi radite, novi mediji i zapravo novi mediji se menjaju, no, postoji vremenom, da li postoji vremenom stariji, odnosno da li onda, da li ispravnije reći noviji mediji ili kako se uopšte određuju? Dakle, programi se sigurno menjaju.
Da, definitivno. Znači, novi mediji su nov program na Fakultetu likovnih umetnosti. Eto, da uporedimo tu razliku između digitalne umetnosti i univerzitetu umetnosti, koliko smo godina već, i toga da na likovnoj nam je sada treća godina kako postoje novi mediji. Ali novi mediji ne posmatramo u toj kvalifikaciji da li je, koliko je staro nešto, nego jednostavno to termin za sve medije koji su se pojavili u 20. veku ili recimo koji vode tradiciju, pa to što ja recimo predajem jedan od medija i fotografiju i video koji na način na koji ih mi posmatramo isto spadaju u nove medije. Tako da po toj karakterizaciji, ne po karakterizaciji koliko je nešto staro, pa da sad možemo da pravimo gradice su neki novi, a neki su novi ili neki da posle izvesnog vremena svrstavamo u kategoriju starijih, tako da to nije vezana terminologija za to. A ja na Fakultetu likovnih umetnosti u okviru novih medija predajem tehnologiju novih medija, koji je predmet koji se drži od prve do pete godine i svaki semestar bukvalno se bavimo nekim drugim medijem. Ovo što je vezano za doktorske je nešto što radimo kasnije sa studentima, pripremamo ih u tom smeru, tako da gradimo neku osnovu koja im omogućava da onda razvijanje svojih ideja mogu da realizuju izbranu mediju, ali tako da su spremni tehnički i da opravdaju upotrebu medija, a ne samo da ih koriste zato što su im dragi, popularni i zato što smatraju to bitno za primjene.
Nismo rekli, na doktorskim studijama iz digitalne umetnosti vodite predmet interaktivna multimedija, zapravo nismo objasnili šta se izučava u okviru ovog predmeta.
Da, meni je to uvijek interesantno, evo sada kad ste nabrajali, imamo digitalnu animaciju, digitalnu sliku, digitalni video, digitalni zvuk i onda moj predmet jedini nema prefiks digitalni zato što bi bio pleonazam. Jednostavno, interaktivni mediji su jako široka oblast i počinjemo od toga da su računari, da računare ne možemo da izbacimo iz te kategorije interaktivnosti, znači kao da to što je karakteristično za moju oblast svakako jeste digitalno i računari su nam doneli takvu platformu da je upotreba interaktivnosti, koja postoji u svakom drugom umetničkom delu, na svakom mediju na svoj način, ovde nešto što je mnogo šire u načinu na koji možemo da iskoristimo. Tako da negde interaktivnost u ne znam, klasičnom slikarstvu će se ograničiti. Možemo da pipnemo delo, možemo da intervenišemo na njemu, možemo razne stvari da radimo, ali nekako je skup aktivnosti ograničen. Ne znam, jedan od mojih omiljenih primjera je da je literatura interaktivna u smislu da kad čitamo knjigu uvek možemo da stanemo u nekom trenutku, mi biramo kada ćemo da počnemo da čitamo, mi biramo koliko strana ćemo da preskočimo ili rečenica, tako da mi intervenišemo u svakom trenutku. Ali interaktivnost na računaru utiče na izgled dela, tako da često od gledaoca, od onoga ko stvara interakciju sa radom, zavisi kako će rad izgledati. Nekad postoje radovi koji ne mogu ni da funkcionišu bez nekog ulaza, inicijalne interakcije posetilaca publike sa samim radom. Tako da, u okviru doktorskih studija, pošto moja oblast je internet art, onda recimo na prvoj godini počinjemo sa tom oblašću, tako da koristimo internet kao platformu na kojoj mogu da se razvijaju razne interaktivne aplikacije sa mogućnostom da se ta oblast proširi. A na drugoj godini, ono što je karakteristično za doktorske studije, to je da na prvoj godini se studenti upoznaju sa tih pet oblasti plus još dodatnih par umetničko-teorijskih predmeta, ali na drugoj godini studenti biraju dve oblasti koje su im najzanimljivije. Tako da u zavisnosti od toga šta studenti izaberu i mi se prilagođavamo. Ipak su to doktorske studije, ne postoji neki kao algoritam upusto šta moraju da polože, tako da prilagođavamo se onim oblastima koje njih zanimaju i usmeravamo se sada na različite segmente interaktivne umetnosti.
A da li bismo možda mogli da opišemo kako se interesovanja, entuzijazam, usmerenja mladih ljudi kada je reč o digitalnoj umetnosti možda evo menjaju kroz godine, da li prate određene, da kažemo, ne trendove, nego posto, da li postoji nešto što je popularnije?
Pa dobro, savremenu umetničku praksu svakako prate. Ne znam, ja ne mogu da kažem da postoji sad neki trend, da kao naši studenti su na početku radili 3D animaciju 100%, pa i ja kao završeni studij. Znači, ja sam završila magistarske studije digitalne umetnosti i doktorirala sam na istom studijskom programu. Tako da, mislim da prvih par godina je bio veliki fokus na animaciji, na 3D animaciji i da se većina nas time bavila ne razmišljajući da je digitalna umetnost mnogo šira oblast. Jednostavno, takav nam je bio program i ulazili smo u to sa velikim entuzijazmom i stvarno smo se svi bavili 3D animacijom. Ali onda već na doktorskim studijima su se stvari raščistile, tako da sada studenti rade najrazličitije projekte i to što nemamo puno studenata, ipak doktorske studije nisu masovni fakultet, nego možemo da kažemo da mali broj studenata bira uopšte da doktorira iz umetničkih oblasti i kvote su male. Tako da svaki student je individualan i ima svoje interesovanja, teme koje ih interesuju, tako da ne možemo baš sada po oblastima da ih grupišemo, da kažemo da je nešto posebno popularno. Moji studenti svakako rade interaktivne instalacije najčešće, znači prostorne instalacije koje u sebi uključuju više medija, da li su sada to animacije, video, da li su neki streaminzi, da li je internet nekako uključen u celu tu kombinaciju, ali to bi u suštini se veoma razlikovalo od studenta do studenta.
A gde možemo li i te radove da vidimo online?
Da, Rastko Ćirić kao šef, koordinator studijskog programa, uvek kada neko student završi svoj doktorski projekat, zahteva da napravi neki vid prezentacije. Znači, ukoliko student svoj doktorski umetnički projekat izvede, to je jedan od zahtjeva, znači u javnom prostoru, postoji vidljiv je neki vremenski period, mora da postoji dokumentacija kroz koju kasnije publika može da vidi šta se dešavalo ukoliko su propustili izvođenje rada.
9:14, sa nama je ovoga jutra bila Aleksandra Jovanić, docent na Fakultetu likovnih umetnosti na studijskom programu Novi medije. Pričali smo o tome gde se mogu da se pogledaju radovi, o novom Vimeo kanalu i o tome šta se izučava kada je reč o digitalnoj umetnosti, makar delimično smo objasnili.
Započeli smo.
Da, hvala lepo, Aleksandra.
Hvala vam.
I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning and diving into you. Seize my words, oh, I am drifting, or oh, there's something's heady about you. No.
Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
9:22, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ćemo u narednim minutima pričati o digitalno restaurisanoj kopiji filma Gorana Markovića Specijalno vaspitanje. O tome će nam pričati Marijan Vujović, upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke, kome ću ja sad samo da poželim dobro jutro i dobar dan i dati mu malo vremena, jer je upravo ušao u naš studio i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali, što ste dali prilici kinoteci da predstavi svoj rad.
Evo, ja sam rekla da je zapravo reč o digitalno restaurisanom filmu. Naši slušalci znaju, film je snimljen krajem 76. godine, premijerno prikaza naredne godine na festivalu jugoslovenskog filma u Puli, gde je dobio niz nagrada. Potom je ovaj film bio jedno vreme, da kažemo, najpopularniji i jedan od najprodavanijih Markovićevih filmova, prikazan u preko 50 zemalja. U filmu je debitovao veliki broj glumaca koji su kasnije postali, da kažemo, velika imena našeg filma, i digitalizovan je i prikazan svečano prvi put u digitalnom izdanju 21. marta. Evo, da čujemo sada na koji način je urađena digitalizacija ovog filma i zašto je važno.
Jugoslovenska kinoteka već duži niz godina ne radi samo na čuvanju i na prikazivanju filmova iz istorije srpskog, jugoslovenskog i svetskog filma, već i na zaštiti. Uradili smo veliki broj filmova na filmskoj traci, nove kopije, kasnije ću vam i objasniti zašto kad budemo pričali malo o tehnologiji. A sa kompanijom VIP Mobile smo započeli jedan projekat VIP Kinoteka, restauracije, digitalne restauracije domaćih filmova. Naime, kad smo prisutni na festivalima koji se bave kinotečkim filmovima i sve veći trendi na glavnim festivalima, poput, na značajnim festivalima poput Kana, Berlina i Venecije, da se prikazuju restaurisane kopije filmskih klasika. Iza svih tih restauracija stoji neka velika kompanija, nijedna kinoteka to ne radi i ne može da radi sama, bar ne u nekom kontinuiranom smislu. Započeli smo taj projekat, prva projekcija je bila u decembru, film Slobodana Šijana, Ko to tamo peva. Nastavili smo iz meseca u mesec i tako ćemo sve do kraja ove godine. U martu, kao što ste rekli, došao je na red film Gorana Markovića Specijalno vaspitanje. On je bio malo složeni projekat restauracije od prethodnih, s obzirom na to da je film originalno nije sniman na 35 mm traci na negativu, nego je sniman na 16 mm traci, pa je onda prebacivan na 35, što je uvek, pored toga što je bilo jeftinije i što je to bio način kako mladi autori, a tada na tom filmu, kao što ste rekli, zaista bilo veliki broj debitanata koji, mada kad gledate film, to se ne bi reklo, rekli biste da imaju i tekako puno iskustva u tome što rade. Jednostavno bio jeftini proces snimanja na 16 mm traci, jer je bio jeftinija, onda prebacivanje na 35-icu, i tu je često dolazilo do fenomena takozvanog krupnog zrna, gde vi vidite praktično onako loptice neke po ekranu prilikom projekcije. Kako su godine prolazile, nažalost i stanje tog negativa je bivalo lošije, tako da nije bio samo rad da se praktično sredi malo negativ i prikaže film, već zaista veliki posao na tome da se, da to izgleda dobro. Sam Goran Marković je, da ne kažem svakodnevno, ali izuzetno često bio u Centru za digitalizaciju pri arhivu Jugoslovenske kinoteke, radio je sa našim stručnicima koji rade na tom poslu, i ne samo moj utisak, nego i svih, pa pre svega i Goranov, je da to zaista odlično izgleda, možda i bolje nego što je izgledalo i na samom početku.
A kako, evo sada ste rekli, u onoj meri u kojoj to možete da nam predstavite, izgleda rad, nije jednostavno zamisliti ljudima koji nemaju pristupa, kako se zapravo digitalizuje, na koji način, koja se tehnologija koristi, koliko ljudi je angažovano na tom poslu?
Da, pa praktično filmovi koji su nastali do pre neku godinu su snimani na filmskoj traci. Da li je to 16 ili 35 mm, koji je bio profesionalni standard. Oni se snimali na negativu, onda kroz proces razvijanja i obrade filma, montaže, sinhronizacije slike i zvuke, kopiranja, su se pravile filmske kopije koje su išle u distribuciju i koje i većina vaših slušalaca imala prilike tokom prethodnih decenija i da gleda u bioskopu. Sada se filmove snimaju digitalnom tehnikom, tako da je to priča za sebe. Ali da se vratimo na ovu priču. Kinoteka čuva kako negative, tako i pozitive filmova. Nažalost, nemamo od svih filmova negative. Čak i od domaćih filmova, jer često su bile koprodukcije ili su se laboratorijske usluge, na primjer 90-ih, kada je prestala da radi Centralna filmska laboratorija kod nas, razvijali u okolnim zemljama, najčešće producente u tom trenutku više zanimala pozitiv kopija, jer su čekali da izađu u bioskope, kako je digitalno snimanje filmova uzimalo sve više maha, tako su s razmjerno tome postepeno te laboratorije gasile. Tako da to nije jedan problem koji je samo kod nas prisutan, to je problem i u ostalim evropskim kinotekama, da zapravo ti neki kasni filmovi su završili pod laboratorijama nekim da ih nisu predali. Inače je dužnost svih po zakonu i producenata i distributera da predaju po jednu kopiju, nažalost nekad se zakasni u tome, možda u tom trenutku ne razmišljaju o budućnosti, ali posle 10-15 godina kad im zatreba taj film, onda kažu ja da sam vam dao na vreme. Uglavnom, ima bezbroj situacije, praktično svaki film je priča za sebe. Najlakše je sa digitalizacijom i restauracijom filmova gde su negativi očuvani, zato što je taj negativ korišćen svega par puta da bi se napravile pozitiv kopije. On nije oštećen, nažalost, filmska traka, sama projekcija, jedan mehanički postupak koji je praktično nastao krajem 19. veka sa svojim vrlinama i svojim manama. Tako da svako korišćenje te trake se je oštećuje u manjoj ili većoj meri. Kad imate dobar negativ, posao vam nije previše težak. Praktično se svaka sličica skenira, svaki sekund filma se sastoji od 24 sličice i kretanje tih sličica vam daje iluziju pokretnih slika, odnosno iluziju kretanja. Praktično svaki frame, odnosno sličica, se skenira i na svakoj se radi, da li da se otkloni neka ogrebotina, neka mrlja, da li negde nedostaje deo filma pa se to rekonstruiše kroz određene kompjuterske programe. Uglavnom, negde je boja došla do dekolorizacije, negde se boja izgubila pa morate da je vratite. Opet, značajna je pomoć kada su direktor fotografije nekog filma ili reditelj i dalje živi, jer oni mogu isto da vam direktno sugerišu kako su oni hteli, šta su oni želeli, kako su oni hteli da taj film izgleda zapravo. I onda praktično ranije je to rađeno analogno, praktično sa filmskom trakom, zahvaljujući sa napretku digitalne tehnologije, vi ste u mogućnosti da to radite mnogo brže, efikasnije i kvalitetnije i da predstavite na kraju publici. Ovo sad što sve pričam deluje vrlo brzo kao proces, ali to je proces dugotrajan. Ako zamislite film od 100 minuta, to je 6000 sekundi puta 24 sličice, a vi svaku morate da obradite za sebe, onda možete da shvatite koliki je to posao.
Da.
Nažalost, neki filmovi ima samo pozitiv kopije, neki film ima samo pozitiv kopije koje su dosta oštećene i onda one zahtevaju, zaista može da zahteva i više od godinu dana rada na jednom filmu. S druge strane, možete možda za par nedelja da sredite neki film da je negativ dobar. Tako da svaki film je zaista priča za sebe.
Znamo kada će biti naredne projekcije za publiku, dve projekcije 30. marta, dakle digitalno restaurisane kopije filma Gorana Markovića, specijalno vaspitanje, znamo li koji će naredni film biti digitalno restaurisan?
Znamo svih 10 filmova koji su planirani za ovu godinu, ali zbog dogovora koji imamo sa VIP-om je ideja da svakog meseca predstavljamo novi film, tako da ćemo tek negde sredinom aprila predstaviti film koji će biti predstavljen krajem aprila. Inače, vrlo rado bih vam rekao, ali nažalost zbog dogovora da se održi ipak neka ovako
da sačekamo.
Pozitivna tenzija oko toga, ali verujem da će i javnost i publika biti veoma zadovoljni i sa izborom koji smo napravili do kraja godine i sa izborom za april. Ono što je, naravno, uvek su projekcije tu za građanstvo, besplatne. U početku ti filmovi onda kruže i po Srbiji. Tako da veliki broj naših građana ima priliku zapravo po prvi put da vidi te filmove u bioskopu. To su uglavnom filmove koji su nastali 70-ih, 80-ih godina, gde ne samo mlađe generacije, već i neke koje je srednjih godina, koji ima 40-a godina, filmove koji su bili s početka 80-ih, teško da ih je gledao u bioskopu, tako da, a gledali su ih generacije bezbroj puta na televiziji, ali verujte mi, potpuno je drugačiji osjećaj kad ih pogledate u bioskopu, deluje vam kao potpuno druga stvar, a pogotovo navikli ste neke izgledale i loše kopije, nedopustive možda u trenutno sadašnjem digitalnom svetu, i na nešto što ste navikli da bude u visokoj definiciji, tako da sad kad to vidite u punom sjaju sa bojama kakvi su ih autori zamislili na velikom bioskopskom platu, to je zaista spektakularno.
I evo ja ću na kraju da pročitam upravo reči Gorana Markovića povodom ovog filma. Između ostalog na projekciji je rekao: zato je ovaj napor da se nešto učini, da se filmovi rekonstruišu i digitalizuju vredan pažnje. Mislim da smo mi mala zemlja koja nema mnogo toga da sačuva, ali da su naši filmovi nešto što stvarno vredi. Jer šta su filmovi? Zapisi o vremenu u kome su nastali. Pogledate jedan film koji traje sat i po i tačno znate kako su ljudi izgledali 77. Šta su mislili, šta su osjećali, kako je grad izgledao. To je jako važan trenutak i to je nešto što vredi sačuvati. 9:35 u emisiji Digitalne ikone. Danas smo pričali i o digitalno restaurisanoj kopiji filma Specijalno vaspitanje. Sa nama je bio Marijan Vujović, upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam. The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving and I was leaving. And I had to let him go. Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
9:39, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj se meni i vama ovog trenutka pridružio Andrej Petrovski, šef fondacije. Dobar dan, Andrej, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja sam sasvim sigurna da naši slušalci znaju o čemu ćemo mi sada pričati, pa onome o čemu pričaju, odnosno pričaju, pišu, izveštavaju, komentarišu, mogu slobodno da kažem, svi svetski mediji, a reč je o Cambridge aferi, zloupotrebi podataka, kampanji za brisanje Facebook naloga, ali evo ja ću vas da zamolim, prvo samo da kratko kažemo šta je tačno bila vest i šta se potom desilo.
Pa ja mislim da smo sada prevazišli fazu kad se afera zvala Cambridge Analytica, sada se više zove Facebook, ceo taj skandal. Desilo se to da whistleblower, odnosno uzbunjivač koji je radio u toj kompaniji koja se zvala, odnosno zove se i dalje Cambridge Analytica, je izašao javnosti i rekao da su oni zapravo koristili tokom izborne kampanje 2016. u Sjedinjenim državama, da su koristili podatke koji su bili pribavljeni od strane njihovog partnera preko Facebook, odnosno su to zapravo bili podaci korisnici Facebooka. Oni su na osnovu tih podataka navodno, kako navode, znači uspeli da pomognu Donaldu Trumpu da pobedi na izborima.
Šta se potom desilo? Dakle, koji su bili koraci? Su bili, brzo su se stvari dešavale. U vreme interneta stvari se i dešavaju nekad munjevitom brzinom, ali ovde zaista su se, svakog dana se, u svakog trenutka otkrivalo nešto novo.
Pa da, i dalje se otkriva. Mislim, mi smo tokom vikenda sada imali još jednog uzbunjivača koji je rekao da je sličan bio metod rada i kampanje Leave, odnosno za napuštanje Evropske unije tokom Brexita u Engleskoj. Tako da stvari se otvaraju polako i ovo, kako ja vidim, neće se tu završiti. Imamo svedočenje ispred House of Commonsa tih uzbunjevača ovih dana. Američka vlada također sprovodi istragu sa svoje strane da vidi koliki je taj, odnosno koliko je američkih građana, koliko su podaci američkih građana ugroženi u celom tom procesu. I ono što je najbitnije je da se na neki način otvorila ta Pandorina kutija, crna kutija, koja je zapravo biznis model Facebooka. Odnosno, ovo je prvi put da u mainstream dospe nešto što jasno govori o tome šta Facebook radi i zbog čega se Facebook ne plaća novcem.
Mi smo pričali o tome šta Facebook radi nekoliko puta u emisiji Digitalna ikona, ali evo, uvek postoji neko ko nas sluša prvi put, da objasnimo šta se zapravo desilo, kako su ti podaci došli tamo gde nije trebalo da dođu i zapravo kako su zloupotrebljeni.
Pa, ono što se desilo u tehničkom smislu, tom jeste da istraživač sa Univerziteta Cambridge, pritom disclaimer tu da nema veze između Univerziteta Cambridge i ove firme koja se zove Cambridge Analytica, to je potpuno, su dve odvojene stvari. Međutim, istraživač koji je zapravo radio na univerzitetu, Aleksandar Kogan, je navodno za potrebe svog akademskog istraživanja napravio aplikaciju koja prikuplja podatke o korisnicima. I takvih aplikacija imate do dana današnjeg na milion, međutim, razlika je u tome što u tom momentu, znači to je bilo 2014. godine, je postojala mogućnost, odnosno opseg podataka koji se prikupljao prilikom korišćenja tih aplikacija bio mnogo veći, s tim da niste davali pristanak samo da date svoje podatke, nego ste davali pristanak i u ime svojih prijatelja, što je najproblematičniji deo u celoj ovoj priči, jer su oni targetirali nekih 100.000, 100 do 150.000 ljudi koji su zapravo dali pristanak toj aplikaciji i odradili taj test, a povučeno je oko 50 miliona profila, što znači da su cele njihove društvene mreže, odnosno mreže prijatelja, otišle zajedno sa njihovim pristankom. I pored toga što ti ljudi čiji podaci su zapravo predmet, a nisu imali nikakav način da znaju da su njihovi podaci preuzeti od strane koga na prvo, koji je onda te podatke prodao Cambridge Analytici. A umeđu vremenu Facebook je saznao da se to desilo, tamo negde oko 2015. godine, i smanjio je opseg podataka koji je dostupan developerima tih aplikacija. Međutim, ono što jeste mišljenje struke negde jeste da nije reagovao promptno na taj, kako ga zovu, breach. Pored toga što to jeste neka zloupotreba poverenja, međutim nije tehnička zloupotreba, u smislu nije tu nikoga hakovao, nego se više odnosi na tome da je Facebook radio sve što je radio do momenta dok nije shvatio da previše daje podatke drugim ljudima i da sada može još dodatno da unovči i taj deo. I ono što se nakon toga dešavalo jeste da su oni smanjili taj opseg dostupnost tih podataka, ali je već imao, Cambridge Analytica je već imao te podatke o tih 50 miliona građana Sjedinjenih Država, koji su u tom momentu kad su oni radili sa njima već bili stari godinu dana. Što je jako bitno napomenuti.
A kako su oni, ja se izvinjam, uopšte mogli na osnovu tih podataka da prave psihološke profile? Koja je to vrsta podataka kada su oni mogli na takav način da rade?
Pa to je pre svega ona teorija anomalije i paterna, odnosno teorija paterna i anomalije. A svako od nas ima neku svoju dinamiku u življenju, odnosno svako se budi u određeno vreme, sad naravno ne svaki dan u isto vreme, ali otprilike postoji tu neki ritam, odnosno pravi se distinkcija između vikenda i radnog dana, recimo, ili kada se vi osjećate dobro ili loše, zdravi, bolesni itd. Na osnovu, ukoliko imate dovoljno veliki pool, odnosno ukoliko imate podatke koje se odnose na dovoljno dugačak vremenski period, vi, odnosno istraživač, može tom analizom vaših paterna da utvrdi kada će se desiti neka anomalija i da utvrdi koje su vaše preferencije u odnosu na ono kakav sadržaj volite da gledate, slušate, čitate, koliko se zadržavate na određenom sadržaju, koje stranice pratite na Facebooku i tako dalje. I to su stvari koje se ne menjaju tako brzo, i ono što je najbitnije jeste da se to kumulativno generiše. Mislim, svaka osoba se kroz vreme menja, znači osoba koja je danas nije ista osoba kao pre 5 godina, politički stavovi se menjaju, interesovanja se takođe menjaju. A ono što je bitno napomenuti da Facebook te podatke ima hronološki od momenta kad je neko napravio profil do sada. Tako da može čak i da radi predikciju, odnosno predviđanje paterna daljeg razvoja te ličnosti, da tako kažem. I samim tim je vrednost tih podataka ogromna.
Šta će sada biti? Imamo izvinjenje.
Pa imamo neko
vlasnika, da, kako to tumačite?
Imamo neko blago patetično izvinjenje jedne od najnešarmantnijih osoba na svetu, koji je dobro, mislim, izašao je i bukvalno rekao da mu je žao što su ga uhvatili, da se desilo to što se desilo, jer kao što sam rekao ranije, Facebook je znao 2015. godine da je Kogan prodao podatke, odnosno da je zloupotrebio taj ugovor koji su oni imali međusobno, i nije reagovao. I sada izaći posle 3 godine i reći da ćemo odmah sada sve da sredimo je pomalo licemerno i s druge strane jako neozbiljno, jer u tom momentu kad se to desilo, oni su iz nekog etičkog ugla trebali da obaveste sve ljude čiji su podaci kompromitovani u tom momentu, i tako bi ispali jako odgovorni, ali to se nije desilo. I sada ostaje na tome da dođemo u situaciju da Mark Zuckerberg izjavi da želi regulaciju društvenih mreža i tako dalje, što je, mislim, u krajnjoj liniji paradoksalno negde, zato što ja ne očekujem da će se tu, što se tiče poslovanja Facebooka, nešto drastično promeniti. Ono što očekujem da će se promeniti jeste da će, i što se već menja, jeste da država, odnosno Evropska unija, države članice će imati mnogo jači režim zaštite ličnih podataka, te u ovakvim situacijama će kompanije odnosno sva lica koja neovlačeno obrađuju podatke i ne obrađuju podatke u adekvatne svrhe kao što su koje su unapred namijenjene, a će biti kažnjeni sa ozbiljnim kaznama.
A što mislite da će biti sa ovom kampanjom Delete Facebook, odnosno obrišimo Facebook naloge? Vidjeli smo da je Elon Musk, pa je potom i vlasnik WhatsAppa su se pridružili toj kampanji. Pitali smo se godinama u brojnim emisijama šta će se desiti sa Facebookom. Svakog mjeseca smo slušali izveštaje kako raste i ima toliko i toliko miliona. Kakva su vaša predviđanja?
Pa Elon Musk je odradio sebe promociju na najmaestralniji način, zato što je u sred cele afere sa Facebookom on postao glavna vest i glavna zvezda, što je tipično za njega. Mislim, i to je ono taj moment koliko je Mark Zuckerberg nešarmantan, toliko je Elon Musk ovo suprotno. Ali, mislim, to po strani, isključio je pageove za Tesla svoju i za SpaceX. I to je dobar statement. Dobar statement je mogućnost postojanja bez Facebooka. I to treba poslati kao poruku. Nisam ja pobornik radikalnog stava da svako mora da isključi, lično je pitanje, znači svako ima pravo da odluči pre svega da li će biti na toj društvenoj mreži ili ne, ali jako bitno da postoji svest o tome šta se na toj mreži dešava. Mislim, vi imate pravo da odete bilo gde, ali treba da budete svesni rizika i prednosti i nedostataka. Ja prednoste Facebooka ne vidim u tome da vi, ne znam, gledate slike nečije bebe, nego više je to na liniji neke komunikacije sa ljudima koji su vama bitni ili sa kojima imate potrebu da komunicirate, a nisu tu blizu. Mada smo mi previše malo to integrisali u svoj život, čak i sa prijateljima sa kojima radite, sa kojima se viđate svaki dan, komunicirate preko Messengera ili preko Facebooka generalno, što možda i nije baš najbolja praksa, i treba razmisliti o svemu tom. I to je ključna pouka negde cele ove priče, jer svesni smo da je društvena cena nepostojanja određene osobe na društvenim mrežama poprično velika u savremenom društvu, da vi tako lako možete da odlučite da ne želite biti prisutni. Jer, mislim, stavite se u poziciju nekog ko traži posao, ako ga nema na internetu, mnogo su manje šanse da će dobiti određeni posao u odnosu na ljude koji imaju dobar LinkedIn profil. Zato što i poslodavci proveravaju društvene mreže. To je negde postalo, jeste pomalo vojerski, ali je potpuno prirodan razvoj tih nekih događaja. Ne mogu da kažem da mi se to dopade ili da se slažem s tim, ali je činjenično stanje.
9:51. Sa nama je bio Andrej Petrovski, šef fondacije. Pričali smo, pa evo sad ćemo reći, o Facebook aferi. Je li tako, Andrej?
Tako je.
Da. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama i vidimo se uskoro.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. When I wanna talk, talk, when I wanna
someone else, but save a little for yourself. That's why I